армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қымбатты тыңдарман. Бүгін мамыр айының 28-і күн жұма, қазір Астанада таңғы сағат 7, Азаттық радиосы өзінің таңертеңгілік хабарларын тыңдауға шақырады. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты тыңдарман, алдағы бір сағаттың ішінде сіздердің тыңдайтын хабарлардың бас тақырыптарына тоқталып өтетін болсам, Amnesty International ұйымы Қазақстан шетел азаматтарына да қауіпті елге айналып бара жатыр дейді 2010 жылғы есепті баяндамасында. Ал батыс Қазақстанда киіктердің жаппай қырылуына қатысты қылмыстық іс қозғалды, бірақ кінәлілер әлі де анықталар емес. Міне қымбаттаған осы және одан басқа да тақырыптарды өз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Алдымен әрине әдеттегідей соңғы жаңалықтарды тыңдап алыңыздар. Соңғы жаңалықтармен сізбен бізді әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы таныстыратын болады.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Анкарада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ескерткіш орнатылады. Астанада ресми сапармен жүрген Түркия президенті Абдулла Гүл Нұрорда халықаралық қазақ-түрік лицейінде осылай деп мәлімдеді деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа бүкіл түркі әлемі үшін жасап келе жатқан еңбегіне зор ризалығымды білдіремін. Құрметті Назарбаевқа біздің Анкарада ескерткіш орнату ниетіміз бар деді Абдулла Гүл. Қазақстан парламентінің депутаты президент Назарбаевқа бірінші ескерткіш Анкарада емес, Астанада орнатылуға тиіс деп санайды. Бейсенбі күні Қазақстан парламенті мәжілісінің жалпы отырысында депутат Тито Сыздықов Қазақстан астанасындағы тұңғыш президенттің ескерткіші Анкарада салынатын ескерткіштен неге кейін ашылу керек? Осы мәселені депутаттар айқындап, оның дұрыс шешімін табуға тиіс деп мәлімдеді. Қазақ хандығының іргетасын қалаған әйгілі қазақ хандары Жәнібек пен Керейге осы бейсенбі күні ашылуға тиіс болған ескерткіш техникалық себептермен кейінге ысырылды. Астана әкімдігінің баспасөз қызметі хабарлағандай 12 метрлік салмағы 15 тонна дайын ескерткішті тұғыры көтере алмауы мүмкін, сондықтан тұғырды күшейту қажет деп шешіліпті. Оған қоса Қазтаг ақпарат агенттігі өткен түні Астанада әйгілі хандардың ескерткішін белгісіз біреулер ұрлап кетті деген сыбыс тарағанын хабарлады. Ал әкімдіктің баспасөз қызметі оны теріске шығарып, ескерткіштің таяу арада ашылатынын мәлімдеді. Адамның құқын қорғайтын халықаралық Amnesty International ұйымы адам құқының сақталуына қатысты 2010 жылғы есебін жариялады. Баяндамада Қазақстан тұтқындарға адам айтқысыз зорлық-зомбылық көрсетіп, түрмелерде азаптайтын, дін өкілдеріне күн көрсетпей, босқындарды қудалайтын мемлекет ретінде сипатталады. Amnesty International ұйымының есебінде жетекші елдерде де адам құқының сақталмай отырғандығы сынға алынды. Баяндамаға сәйкес, жетекші 20 мемлекеттегі адам құқының қорғалмау фактілері өзге елдерге қарағанда көп көрінеді. Баяндамада АҚШ, Қытай, Ресей, Үндістан және Индонезия сынды елдердің халықаралық сотты толық қолдамайтыны атап көрсетілді. British Petroleum концерні мұнайдың төгілуін тоқтату үшін Мексика шығанағындағы апатқа ұшыраған ұңғымаға цементтің арнайы ауыр қоспасын құя бастады. АҚШ үкіметі ол шараға рұқсат берді. Жұмыстың нәтижесі бір тәуліктің ішінде мәлім болуға тиіс. Мамандар оның оң нәтиже бере қоюына кепіл бола алмайды. Өйткені теңіз түбіндегі мұнай ұңғымасын цемент қоспасымен біттеген тәжірибе болмаған. Орасан зор мұнай дағынан теңіз жағалауындағы экологиясынан зор нұқсан келген Луизиана штатының әкімі және АҚШ-тың федерал үкіметі BP компаниясын ен жарлығымен баяу жұмыс үшін өткір сынға алды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
28 мамыр Ресейдің Ставрополь өлкесінде қаралы күн болып жарияланды. Ставрополь ауруханасына сәрсенбінің кешінде қала орталығында болған жарылыстан зардап шеккен 44 адам жеткізілді. 16-сының халі өте ауыр. Қаза тапқандардың саны 7-ге жетті. Оның ішінде 12 жасар қыз бар. Жарылыс террористік әрекет болып бағаланды. Ресей прокуратурасының тергеу комитеті жарылысқа қатысты террорлық әрекет бабынан өзге 2 және одан да көп кісіні өлтіру және жарылғыш заттың заңсыз айналымында 2 бап бойынша қылмыстық іс қозғады. Жарылыс қалалық мәдениет үйінің жанында Чешен би ансамблі концертінің басталуы алдында болды. Бейсенбі күні Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров Иранның ядролық реакторларына қажетті жақсы байытылған уранды оның төмен байытылған уранына айырбастау туралы Иранның Түркиямен және Бразилиямен арадағы келісімін Кремльдің қолдайтынын мәлімдеді. Оның атап көрсетуінше уранды айырбастау туралы келісім Иранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі проблеманы бейбіт жолмен шешудің талабына лайық. Бұл келісім Иранға қарсы қабылдануы мүмкін санкциялардан бас тартуға түрткі болуы ықтимал. Техранның бейбіт ядролық бағдарламасының астарында жойқын қару жасау мүддесі жатыр деп есептейтін батыс елдері Иранның Түркиямен және Бразилиямен арадағы бұл келісіміне күдікпен қарайды. Бейсенбі күні Украинаның сыртқы істер министрі Константин Грищенко Киев НАТО одағына қабылдану мәселесін күн тәртібінен алады деп мәлімдеді. Сонымен бірге Украина Солтүстік Атлантикалық альянспен арадағы қарым-қатынасын дамыта береді. Грищенконың айтуынша, Украинаның НАТО-ға кіруін халықтың көпшілігі қолдамайды және сыртқы саясаттың екпінділігіне теріс әсер етеді. Оның алдында Украинаның ұлттық қауіпсіздік пен қорғаныс кеңесі хатшысының бірінші орынбасары Степан Гавриш Киевтің НАТО-мен арадағы ынтымақтастығы Мәскеумен арадағы стратегиялық әріптестік құруына қайшы келмейді деп мәлімдеген болатын. Ауғанстан үкіметі Пакистандағы тәліптердің дала қолбасшысының қаза болғаны туралы ақпаратты тексеру үстінде, елдің шығысындағы Нуристан өлкесінің шегара полициясы Пакистанның Суват жазығында тәліптерге 2 жыл көсем болған Маулан Фазлулдың қақтығыста мерт болғанын хабарлады. Пакистан үкіметі болса, оның алдында Фазлулды ұстап беруге 600 мың доллар сыйақы тағайындаған болатын. Пакистан армиясының тәліптерге қарсы ірі соғыс қимылдары басталған кезде Фазлул